Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 7-fevral yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyani uzoq masofali raketani uchirgani uchun tanqid qilmoqda. Suriyada hukumat kuchlari siyonchilarga hujumlarini oshirar ekan, bundan islomiy guruhlar foyda ko'rishi aytilmoqda.
We will be prepared for a high-end enemy. That's what we call full spectrum. In our budget, our plans, our capabilities and our actions we must demonstrate to potential foes.
Pentagonning yangi byudjeti qanday xarajatlarni ko'zda tutadi?
Chun atrofdan ham bilasizki, shunday qaziyalar bizga keladiki, ularga zulm bo'ladi, ato tajovuz bo'ladi, uylarga qo'riladilar. Bir qanday qilib darvozani sindirib, oyoq ochiq kelgan o'zlari.
Afg'onistonda oilaviy zo'ravonlik avjiga chiqqan, tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya armiyasining Rossiya havo kuchlari yordamida mamlakat shimolida amalga oshirilgan hujumi natijasida deya ma'lum qiladi prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar va uning tanqidchilari. Minglab aholi jon saqlash maqsadida hududni tark etmoqda. Turkiya chegarasi tomon yurmoqda. Hujum Al-Qoidaga aloqador guruhlar va Islomiy davlatga qo'l kelayotgani ham aytilmoqda. Muxolifat faollaridan biri Bassam Quvaytining aytishicha, bu G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ozod Suriya armiyasining tarqalishiga olib kelishi mumkin. Uning mo'tadil a'zolaridan ayrimlari hukumat kuchlariga qo'shilishga, qolganlari butunlay tarqalishga yoki Jabhat al-Nusra yoxud Ahror ash-Sham kabi islomiy guruhlarga kirishga majbur bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q, deydi Quvayti. Al-Qoidaga aloqador al-Nusra fronti va Ahror ash-Sham Jaysh al-Fatah nomi bilan ittifoq tuzgan va umumiy tashkilotga asos solish xususida muzokara qilmoqda. So'nggi kunlarda hukumat kuchlari Halabning bir qismini nazoratga olgan isyonchilar uchun ta'minot yo'llari bo'lib xizmat qilayotgan bir necha qishloqni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Isyonchilarning ma'lum qilishicha hukumat kuchlariga Livanning Hizbulloh harakati, Afg'onistondan Shia jangarilar va Eronning Inqilobiy gvardiyasi jangchilari yordam bermoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya maxsus kuchlari ham Halab atrofida yashirincha faoliyat olib bormoqda. Biroq isyonchilar rus harbiylariga yo'liqmaganini, hatto Suriya armiyasi zobitlari bilan ham olishmayotganini aytadi. Biz asosan eronliklar, afg'onlar va Hizbulloh bilan jang qilyapmiz, deydi Jaysh al-Mujohiddin isyonchi guruhining 3000 sonli qo'shini vakili Zakariya Malohevji. Isyonchilar ilg'or qurollarga ehtiyoji borligini aytadi. Rossiya havo kuchlari kurd qurolli kuchlariga ham yordam bermoqda. Bu esa qo'shni Turkiyani asabiylashtirmoqda. Suriyalik isyonchilar kurdlarni 200-lamachilikda AQShdan qurol olib, Suriya hukumatiga xizmat qilayotganlikda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar nazarida kurd bo'linmalari Islomiy davlatga qarshi eng samarali kurashayotgan kuchdir. Kurdlar isyonchilar ayblovlarini inkor etib, Rossiya havo zarbalari asosan Islomiy jangari guruhlarini nishon nishonga olayotganini aytadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon hamjamiyati Shimoliy Koreyani uzoq masofali raketani uchirgani uchun keskin tanqid qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pxenyanni BMT xavfsizlik kengashining ballistik raketa texnologiyasidan foydalanishni man qiluvchi rezolyutsiyasini buzganlikda aybladi. AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Susan Rice'ning aytishicha, Shimoliy Koreyaning bu harakati mintaqadagi vaziyatni yanada beqarorlashtiradi.
북한의 핵 미사일 위협이 국제 사회에 대한 실질적 위협이자 세계 평화에 전면적인 대항이라는 인식하에
Janubiy Koreya prezidenti Pak Gven He raketaning uchirilishini toqat qilib bo'lmaydigan provokatsiya deb atadi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe esa mamlakati va xalqi xavfsizligi yo'lida zarur choralar ko'rilishini aytdi. Britaniya va Fransiya ham qoralovchi bayonotlar bilan chiqdi. BMT xavfsizlik kengashi AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya iltimosiga ko'ra bugun masalani muhokama qiladi. Pxenyanning Rossiya va Xitoy kabi ittifoqchilari ham uning bu harakatidan bezovta bo'lganini bildirdi. Shimoliy Koreya raketa yordamida orbitaga sun'iy yo'ldosh chiqarganini da'vo qilmoqda.
So let's welcome the candidates for the Republican nomination for president. New Jersey Governor Chris Christie.
AQShda prezidentlikka da'vo qilayotgan respublikachi arboblar seshanba kungi tanlovdan oldin teledebatda qatnashdi. Shanba kuni Nyu-Gemshir shtatida o'tgan tadbirda tashqi siyosat xususida bahs ketdi. 2 kundan so'ng shu shtatda respublikachi va demokrat nomzodlar partiyaviy saylovlarda qatnashadi. Ba'zilari tanlovdan so'ng poygadan chiqishi ham mumkin.
I like Marco Rubio. And he's a smart person and a good guy, but he simply does not have the experience to be president of the United States and make these decisions. We've watched it happen, everybody, for the last seven
years. Нью-Джерси губернаторы Крис Кристи дебат чоғыда Флорида штатыдан сенатор Марко Рубиоге хучум қылды. Унинг АҚШ президенти болышы үчін тоғры қарорлар қабул қылышы үчін тәжірибасы йоқ деді Кристи Рубио хақыда. Унга көра ёш сенатор сайлау кампаниясы давомыда ишлатиладиган қысқа чиқишларни такрорлаштан бошқа ga yaramaydi. Kongressda esa biror yutuqqa erishmagan.
And let's dispel once and for all with this fiction that Barack Obama doesn't know what he's doing. He knows exactly what he's doing. Barack Obama is undertaking a systematic effort to change this country, to make America more like the rest of the world.
Biroq Rubio gubernatorning ayblovlariga javob bermasdan tanqidini prezident Barack Obamaga qaratdi. Obama Amerikadagi tizimni o'zgartirmoqchi dedi u. Respublikachi nomzodlar orasida peshqadam tadbirkor Donald Trump noqonuniy immigratsiya, jumladan AQSh Meksika chegarasida devor qurish rejasiga to'xtaldi. Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashni kuchaytirishini bildirdi. Ularni neft manbalaridan ayirish kerak dedi Trump.
I would bring back waterboarding and I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding.
Uning aytishicha, terrorchilikda gumon qilinib qo'lga olingan mahbuslardan qimmatli ma'lumotlarni olish uchun ularga nisbatan qattiqroq so'roq usullarini ishlatish kerak. Texaslik senator Ted Cruz ham mamlakat xavfsizligi uchun turlicha tergov usullariga ruxsat berishini aytdi. Cruz hafta boshida Iowa shtatidagi tanlovda g'olib bo'ldi. Biroq Nyu-Gemshirda so'nggi so'rov natijalariga ko'ra Trump oldinda. Demokratik partiyadan nomzodlar orasida esa senator Bernie Sanders Iowada g'olib bo'lgan sobiq davlat kotibi Hillary Clintonni Nyu-Gemshirda mag'lub etishi mumkin. Shu kunlarda ular shtatdagi saylovchilari bilan uchrashmoqda. Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosning aytishicha, mamlakatda 3100 dan ziyod homilador ayol Zika virusini yuqtirgan. Mutaxassislarga ko'ra, virus chivinlar yoki jinsiy aloqa orqali yuqadi. Santos shanba kuni Oq uyga tashrif buyurib, AQSh uning mamlakatiga yordam sifatida mutaxassislarni yuborayotganini aytdi.
Presidente Obama dijo, "Listo, estamos listos, ya se pusieron de acuerdo" y en contacto con nuestro Instituto Nacional de Salud van a venir.
Prezident Obama bilan gaplashdik, yordam beramiz dedi. Amerika rasmiylari bizning Milliy sog'liqni saqlash instituti bilan aloqaga chiqishdi. Mutaxassislarni safarbar etishmoqda. Analizlarni mukammal o'tkazib, odamda kasallikning qanday turi borligini aniq bilishda yordam beruvchi texnologiya ham va'da qilishdi dedi Kolumbiya rahbari. Ayrim mutaxassislar fikricha Zika virusiga chalingan homilador ayollar boshi kichik farzand ko'rmoqda, biroq deydi prezident Santos. Zika va mikrotsefaliya o'rtasidagi bog'liqlik hali isbotlanmagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Pentagonning yangi byudjeti qanday xarajatlarni ko'zda tutadi? Saudiya Arabistoni Eron g'animligi negizida qanday sabablar bor? Afg'onistonda oilaviy zo'ravonlik avjiga chiqqan. AQShdagi saylov jarayonida musulmonlar va ispan zabon aholi qaysi nomzodlar tomonida? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh mudofa vaziri Ashton Carter 2017-yil uchun mudofa byudjeti loyihasini taqdim etdi. Unda Rossiyaning kuchayishi hamda Islomiy davlatga qarshi kurash hisobga olingan. Navbahor Imamova ma'lumot beradi.
Key to our approach is being able to deter our most advanced competitors.
Kongressdan kelasi yilga 583 milliard dollar ajratishni so'rayotgan Pentagon rahbari tahdidga aylanishi mumkin bo'lgan 5 ta masalada mudofa tizimini kuchaytirish kerak dedi.
We will be prepared for a high-end enemy. That's what we call full spectrum. In our budget, our plans, our capabilities and our actions, we must demonstrate to potential foes that if they start a war, we have the capability to win.
Rossiya va Xitoy bilan raqobat, Shimoliy Koreya va Eron solishi mumkin bo'lgan tahdid, shuningdek, terrorizm. Karterning aytishicha, Rossiya va Xitoy Qo'shma Shtatlarning eng kuchli raqiblari. Yangi byudjetda Osiyoda kuchlar muvozanati o'zgarib borayotgani hisobga olinadi. Yevropada AQShning harbiy ustuvorligini saqlab qolish kerak, dedi Karter. Buning uchun hozirgi xarajatni 4 baravarga oshirish kerak. Prezident Barak Obamaga ko'ra, Yevropadagi mudofa tizimiga ko'proq mablag' ajratishdan maqsad NATO'dagi hamkorlar bilan yelkama-yelka turish, xalqaro me'yorlar va tartibni saqlash. Rossiyaning 2 yil avval Ukrainada boshlagan bosqinchilik harakatidan keyin, dedi prezident Obama, AQSh o'z hamkorlariga yordam berish niyatida qat'iy. Pentagon kelasi yilda Islomiy davlatga qarshi kurash uchun 7,5 milliard dollar so'ramoqda. Bu o'tgan yilga qaraganda 50% ko'proq. Shuningdek, GPS bilan jihozlangan bombalar va lazer bilan boshqariladigan raketalarning 45 ming donasi uchun qariyb 2 milliard dollar ajratiladi. Bu turdagi qurollar Islomiy davlatga qarshi havo kampaniyasida keng qo'llanilmoqda.
Well, we do not desire conflict of any kind with either of these nations. And let me be clear, though they pose some similar defense challenges, they're otherwise very different nations and situations.
Pentagon byudjetida shuningdek, suvosti qurol aslahalari, kiberxavfsizlik va ilg'or texnologiya bilan bog'liq boshqa maqsadlar uchun ham katta mablag' ajratish ko'zda tutilgan. AQSh 10, 20 va hatto 30 yildan keyingi talablarga ham tayyor bo'lishi lozim, dedi Carter. Navbahor Imamova, Washington.
Saudiya Arabistoni Iron bilan diplomatik aloqalarni uzganidan beri xavotirlar kuchaygan. Mintaqadagi ikki yirik davlat bir-biriga raqib. Ular Suriya va Yamanda bilvosita bellashmoqda. Yaqin sharqdagi boshqa mamlakatlar ham yo Iron yo Saudiya Arabistoniga ergashyapti. Shohruh hamro mavzuni davom ettiradi.
Saudiya Arabistonida yangrayotgan fikrlardan biri shuki, agar Suriya yoki Yamanda Iron va ittifoqchilarining qo'li baland kelsa, bu qirollikka harbiy va ruhiy jihatdan zarba bo'ladi.
Economic and financial sanctions related to Iran's nuclear program are lifted.
Yadroviy dastur bo'yicha G'arb bilan kelishuvga erishilgach, Tehronga nisbatan xalqaro sanksiyalar bekor qilindi. Iron jahon bozorlariga chiqmoqda. Ayrimlar buni Saudiya uchun yangi imkoniyat deb hisoblaydi. Ikkimiz bir kemada suzib ketayotgandekmiz, yoki ikkimiz cho'kamiz yoki birga suzishimiz kerak, deydi Saudiya Arabistoni neft vazirining sobiq maslahatchisi Muhammad Al-Sabban. Riyod bozorida savdo qilayotgan odamlardan so'rasangiz, ikki davlat orasidagi nizodan oddiy xalq jabr tortishini aytishadi. Sunni va Shia musulmonlar o'rtasidagi qarama-qarshilik bir necha asr avval boshlangan. Iron dunyodagi eng qudratli Shia davlat. Saudiya Arabistoni esa sunnilar orasida yetakchi. O'tgan oy Saudiyada obro'li Shia ulamosining qatl etilishi dunyo Shialar orasida, ayniqsa Eronda katta g'azab va norozilikka sabab bo'ldi. Namoyishchilar qirollikning Tehrondagi elchixonasiga hujum qilgandan keyin Riyod Eron bilan aloqalarini uzdi. Unga Kuvayt, Bahrayn, Sudan va Birlashgan Arab Amirliklari ham qo'shildi. Eron hukumati hujumlarini qoraladi va 100 dan ziyod odam hibsga olinganini bildirdi. Ammo ko'pchilik voqeada Eron hukumatini ayblaydi. Eron qo'shnimiz, kaltabin siyosat hukumatdan chiqadi, rahbarlar xalqni o'ylamaydi, deya fikr bildiradi Attor Abu Talal Sulton. Lekin Eron va Saudiya xalqlari haqida gapirar ekanmiz, barimiz musulmonmiz, birodarmiz, deydi u. Suriyada Eron Bashar al-Assad hukumatini qo'llab-quvvatlaydi. Yamanda esa hukumatga qarshi chiqayotgan Huti isyonchilarni. Tahlilchilar nazarida Tehron shu tariqa mintaqada ittifoqchilarini ko'paytirish payida. Iroqda Shia guruhlar kuchga to'lishi va Misrning Rossiya bilan hamkorligi chuqurlashishini hisobga oladigan bo'lsak, yaqin sharqda Eron ustuvorlikni qo'lga kiritishi ehtimoli bor, deydi saudiyalik jurnalist Jamol Xashogi. Bu holatni u 2. jahon urushidan oldin Yevropada Germaniyaning kuchaygani bilan qiyoslaydi. So'nggi oylarda Eronning global sahnadagi ahamiyati oshar ekan, Saudiya o'zini yakkalanib qolgandek his etyapti, deydi Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi maslahatchisi Hamad al-Shahri. Qirollik Eronning Suriya, Yaman va boshqa mojarolardagi aralashuvini to'xtatmagan G'arbdan norozi. AQSh hamkorimiz Erondan mojarolarni dastaklash va isyonchilarga qurol-aslaha yetkazishni bas qilishni talab qilish kerak edi, deydi al-Shahri. Qirollik uchun yadroviy dasturga qaraganda yaqin sharqdagi urushlar kattaroq xavf deb hisoblaydi u. Shu yil oxiriga borib Eron kuniga 1 million barrel neft eksport qila boshlashi mumkin. Demak, neft narxi yanada pasayadi. Bu esa asosan neft eksportidan kun ko'radigan Saudiya Arabistoni uchun jiddiy iqtisodiy zarba. Boshqa tarafdan yagona bozorda raqobatlashayotgan ikki davlat murosa izlamasa bo'lmaydi, deydi Saudiya banklariga maslahat beruvchi Jon Sfakianakis.
Saudis continue to maintain market share, no doubt. And I think so.
Neft narxini ko'tarishning yagona yo'li ishlab chiqarish hajmini kamaytirishdir. Lekin Saudiya yakka tartibda bunday ishga qo'l urmaydi, chunki bozorda o'z ulushini boshqalarga boy bergisi yo'q. Buning uchun barcha raqiblar kelishib, ishlab chiqarishni kamaytirish kerak, deydi iqtisodchi. Qolaversa, orada savdo-sotiq yo'lga qo'yilsa, ham Saudiya Arabistoni, ham Eron bundan foyda ko'radi. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar qachon tiklanishi noma'lum. Yaqinda Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Riyoddan Eronga nisbatan dushmanona siyosatni to'xtatishni so'radi. Saudiya Arabistoni ham Tehronga xuddi shu talabni qo'ymoqda. Saudiya Arabistoni va Iron o'rtasida munosabatlarning yaxshilanishidan butun musulmon dunyosi, arab dunyosi naf ko'radi, deydi suhbatdoshlar. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda huquq buzarlik va jinoyat ko'lamining kengligi, adolatsizlikning avjiga chiqqani aytilmoqda. Ayniqsa ayollarga qiyin. Jinsiy tajovuz, do'pposlash, majburan turmushga berish, o'z joniga qasd qilish kabi minglab holatlar qayd etiladi. Hukumatga murojaat qilib madad ko'rganlar ko'p emas. Shibirxondan hamkorimiz Abulbasir Ilhor hikoya qiladi.
Sata Afg'onistonga ko'proq xushnudlar abzoyish topgan.
Mag'firat Samimiy, Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlari inson huquqlari komissiyasi rahbari. Bu idora Shibirg'onda joylashgan. Uning ta'rifichi zo'ravonlik shu qadar kengki, odam tasavvur qila olmaydi. Ayrim ayollar uylarda qulflab qo'yilgan, dedi u.
Chun atrofdan ham bilasizki, shunday qazyalar bizga keladiki, ularga zulm bo'ladi, ato tajovuz bo'ladi, uylarga qulflaladilar. Bir qanday qilib darvozani sindirib, oyoq ochiq kelgan ro'zlari ham bor menga. Aynan Olusoli sanchoraktan, Go'svandidan, o'sha joydan piyoda qochib kelgan kishilar ham bor. Mana shu musibatlarga giriftor bo'lib turadi, badbaxtlarga giriftor bo'lib turadi. Mana bugun ko'ramizki, mana shu holatlar evaz kam bo'lishib ketsa ko'proq bo'lib ketadi.
Zo'ravonliklarning asosiy sabablari notinchlik, savodsizlik, qashshoqlik va ishsizlikka borib taqaladi. Ocharchilik bois bolalar sotiladi. Qizlar balog'atga yetmay erga beriladi, dedi suhbatdosh. Hukumat bu borada juda zaif. Amerika ovozi bilan gaplashgan bir ayol o'z ismini aytishdan uyaladi. Bir yildan beri hukumat idoralariga murojaat qiladi. Eridan ajralishni istaydi. Lekin dardini hech kim eshitmaydi. Ayolning onasi esa qizining o'zini o'ldirishidan xavotirda.
Shavani movas bandiya. Chiz talibshida qatl qadi bandishida.
Erim qamoqxonada Talibonga qo'shilib ketgan edi. Keyin hibsga olingan. Hukumatdan erimdan ajralishimga yordam berishini so'rayman. Qayerga borsam ustimdan kulishadi odamlar, dedi zo'ravonlikka uchragan ayol. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Afg'oniston hukumatini islohotlar qilishga undaydi. Mahalliy politsiya va qurolli guruhlar huquqbuzarlikda yetakchi deya tanqid qiladi tashkilot. Odamlar qo'rquv sabab adolat izlab hech qayerga bora olmaydi. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
AQShda har ikki asosiy partiyadan prezidentlik uchun nomzodlar o'rtasida kurash qizg'in pallaga kirdi. Ular borgan sari muhojir amerikaliklar ko'nglini ovlashga urinmoqda. Musulmonlar va ispan zabon aholi alohida saylovchilar qatlamini tashkil etadi. Ular jarayonda qanchalik faol? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Allohu akbar.
Har juma Ayovadagi Al-Nur masjidi musulmonlar bilan to'ladi.
Allohu akbar.
Yuzlab odamlar azon ortidan namozga saflanar ekan, ular orasida turli tuman millat va elatlar bor.
Birlashgan Millatlar tashkilotiga o'xshaydi.
Muhammad Xonayovaga o'tgan asrning 70-yillarida kelgan.
Hozir jamoamiz ancha kengaygan.
Ayovada 1990-yil jami aholining 1.6% xorijda tug'ilgan bo'lsa, 2013-yilga kelib bu raqam 4.8%ga yetdi.
I think about 95%.
Bu yerda taxminan 95% odam muhojir. Ular qochoqlar yoki boshqa turdagi emigrantlar.
Muhammad Xonga ko'ra, masjidga keluvchilarning 75% ovoz berishga haqli fuqarolar. Ammo hamma ham siyosiy faol emas.
It's very difficult
to odamlarni ro'yxatdan o'tkazish yoki saylovga jalb qilish juda qiyin. Chunki ularning ko'pchiligi urushdan vayron bo'lgan davlatlardan kelgan. Biror nomzodni qo'llab-quvvatlashning oqibati nima bo'lishini ular hayotlarida ko'rishgan.
Bizning davlatlarda saylov tizimi AQShdagidan tubdan farq qiladi.
Mayra de Catalan AQShga 1992-yil Salvadordan hujjatsiz muhojir bo'lib kelgan. 8 yil oldin fuqarolikni qo'lga kiritdi. Ayovada kechgan partiya saylovlarida ilk bor ishtirok etdi.
Partiya saylovlari qanday o'tishini o'rgandim. Bu safar o'tgan galga qaraganda ko'proq qiziqayapman.
Ispan zabon fuqarolar qo'shma ligasi yangi fuqarolarni ovoz berishga jalb qilish uchun uyma-uy yurib kampaniya o'tkazmoqda.
Ayovada biz aholining 6%ini tashkil qilamiz, ammo maktab yoshidagi o'quvchilarning 20% bizning bolalar. Juda tez o'syapmiz.
Henry Ayovadagi ispan zabon fuqarolar bilan ishlaydi.
There's 1.9 million.
1.9 million ro'yxatdan o'tgan saylovchilar bor, ammo faqat 200 mingga partiya saylovlarida qatnashadi. Ispan zabonlar orasida 50 ming odam ro'yxatdan o'tgan. Ularning kamida 10 yoki 20 mingga qatnashishini xohlaymiz. Shuncha ovoz bilan ta'sir ko'rsata olamiz. Kam sonli saylovchilarni e'tibordan qoldirmaslik kerak, chunki bitta ovoz bilan yengilishimiz mumkin.
Nomzodlar o'rtasida kurash qizigan bir paytda bir dona ovozning ham ahamiyati katta. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya armiyasining Rossiya havo kuchlari yordamida mamlakat shimolida amalga oshirgan hujumi natijasida deya ma'lum qiladi prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar. Minglab aholi jon saqlash maqsadida hududni tark etmoqda. Turkiya chegarasi tomon yurmoqda. Hujum Al-Qoidaga aloqador guruhlar va Islomiy davlatga qo'l kelayotgani ham aytilmoqda. Muxolifat faollaridan biri Bassam Quvaytining aytishicha, bu g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ozod Suriya armiyasining tarqalishiga olib kelishi mumkin. Jahon hamjamiyati Shimoliy Koreyani uzoq masofali raketani uchirgani uchun keskin tanqid qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pxinyanni BMT xavfsizlik kengashining ballistik raketa texnologiyasidan foydalanishni man qiluvchi rezolyutsiyasini buzganlikda aybladi. Janubiy Koreya prezidenti Pak Gven Xe raketaning uchirilishini toqat qilib bo'lmaydigan provokatsiya deb atadi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe esa mamlakati va xalqi xavfsizligi yo'lida zarur choralar ko'rilishini aytdi. Britaniya va Fransiya ham qoralovchi bayonotlar bilan chiqdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.